mal puraban aquo pureco. Iam antaue en regno de Hindio oni kutime conducis la plei bonan el la cortegai cevaloi alla rivero por gin bani. Foie la cevalistoi conducis gin al sama mal profunda laghetto kie ili ciam gin banis. Sed antau ilia alveno oni banis cevalon mal bonan kai mal puran en la sama loco. La cevalo estis captita en la camparo, cae gi neniam banigis antaue en sia tuta vivo. La bona regia cevalo snufis en la aero, gi tui sensis che malpura sovagia cevalo sin banis en la sama loco cae malpurigis la aquon. Tio malplacis al gi, do gi rifusis banigi en la laghetto. La cevalistoi provis gin en aquigi lau eble, sed neniel successis. Do ili iris alla regio cae plendis, che la bone trainita cevalo subite farigis obstina cae mallobeema. La regio havis intelligentam ministron conatan pro compreno al bestoi. Do la regio alvenigis lin cae ordonis, Bonvolu iri por rigardi cio occasis al mia plei bona cevalo. Esploru ciu gi rifusas banigi pro malsano au aliai causoi. Eu ciui miai cevaloi, mi opinias che tiu ci estas tiel bon qualita che gi neniam lasas sin malpura. Certe occasis problemo. La ministro iris sur la bordon de la laghetto semprocraste. Li tui trovis che la regia cevalo estis ne malbon farta, sed perfecte sana. Li ancao rimarcis che la cevalo spiris lau eble plei mal rapide. Do li snufis en la aero, cae flaris iom da fi odoro. Post attenta esplorado li trovis che la fi odoro venis de la malpura aquo en la lageto. Do li supposis che alia cevalo malpura panigis tie, tiel che la regia cevalo rifusis panigi en la malpura aquo pro sia sciato al purezzo. La ministro demandis la cevalistoin, «Ciu alia cevalo panigis en la lageto hodiau?» Ili respondis, «Jes antau nia alveno oni banis malpuran sovagian cevalon citie». La ministro diris al ili, «Miai carai cevalistoi, jen estas la plei bona cevalo de la regio. Gi amas purezzon cae ne volas banigi en malpura aquo». Do la nura affero cion vi povas fari estas nur conduci gin alla rivero en ciu la aquo estas fresca cae pura, cae banu gin. Ili sequis la proponon, cae la regia cevalo plesure banigis en la nova loco. La ministro revenis alla regio cae raportis pri la occasajo. Li diris, «Vi estis prava, via regia mosto». Tiu ci cevalo vere estas tiel bon qualita che gi neniel sin lasas malpurigi. La regio admiris che lia ministro capablas sci la intenzon de cevalo. Do li recompensis lin lau merite. La moral instruo estas, purezzo placas ec alla besto.